Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่28ตุลาคม2563วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกรีพลามีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าช่วยลดไขมันลดน้ำตาลลดน้ำหนักตัวรักษาไขมันพอกตับล้างพิษตับไตชะลอไตเสื่อมหรือป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่มีงานวิจัยในคนรับรองไหมแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ก่อนอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตรีพลาเนี่ยเป็นตำรับที่ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้างคำว่าตรีเนี่ยแปลว่าสาพลาเนี่ยแปลว่าผลเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรตำรับที่ประกอบด้วยผลของสมุนไพร3ชนิดคือมะขามป้อมสมอไทยและสมอพิเภกซึ่งในมะขามป้อมและสมอไทยมีส่วนประกอบของวิตามินซีสูงก็จะช่วยเสริมวิตามินซีข้อบ่งใช้พื้นฐานของตรีพลาเนี่ยคือใช้บรรเทาอาการไอขับเสมหะหรือไอแบบมีเสมหะซึ่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2562ก็แนะนำให้ใช้สำหรับบรรเทาอาการไอนะคะแล้วก็เป็นสูตรตำรับยาที่มาจากการแพทย์แผนโบราณของอินเดียหรืออายุรเวทไทยก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียก็มีการนำตำรับยาตรีพลาเข้ามาใช้ในประเทศไทยสำหรับงานวิจัยเพื่อดูว่าลดไขมันหรือน้ำตาลได้หรือไม่เนี่ยพบว่ามีงานวิจัย3การศึกษาทำในผู้ที่มีสุขภาพดี40คนผู้ป่วยโรคเบาหวาน60คนและผู้ที่อ้วนอีก60คนรวมเป็น160คนก็จำนวนคนยังไม่มากเท่าไหร่โดยให้รับประทานตรีพลาขนาด 5-10 กรัมต่อวันก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างสูงเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนพบว่าลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ได้แต่ไม่ลดไตรกลีเซอไรด์ส่วนคอเลสเตอรอลงานวิจัยไม่ได้รายงานไว้จึงยังไม่ทราบว่าลดคอเลสเตอรอลได้หรือไม่ในงานวิจัยในคนนะคะและไม่ลดน้ำตาลในเลือด3การศึกษาเนี่ยยังทำการศึกษาในคนจำนวนไม่มากจึงควรรอการศึกษาในคนจำนวนมากขึ้นเพื่อยืนยันผลแล้วก็การศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงว่าช่วยได้ไหมจากผลนี้ว่าลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ดูมีแนวโน้มว่าอาจจะลดได้จึงมีคนเอามาโฆษณาว่าช่วยรักษาไขมันพอกตับได้เพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยเกิดจากคนที่มีภาวะอ้วนคนที่รับประทานอาหารไขมันสูงไม่ออกกำลังกายนะคะเราก็เลยเชื่อมโยงกันว่าถ้ามีแนวโน้มจะลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ได้ก็น่าจะลดเรื่องไขมันพอกตับได้แล้วก็เป็นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรอผลการศึกษาในผู้ที่มีไขมันพอกตับเพื่อยืนยันผลว่าลดได้มากหรือน้อยนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าลดได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ช่วยรักษาไขมันพอกตับได้มากแค่ไหนนี่ยังไม่ทราบก็ต้องรอผลการศึกษาในคนต่อไปสำหรับการทำงานของตับและไตดีขึ้นไหมเมื่อรับประทานตรีพลาเนี่ยมีงานวิจัยในคนจำนวนน้อยพบว่าไม่มีผลกับการทำงานของตับและไตนะคะแล้วก็จากอาการข้างเคียงของตรีพลาก็คือทำให้ท้องเสียตรงเนี้ยก็มีคนนำมาโฆษณาว่าช่วยระบายช่วยล้างพิษจากตับหรือไตได้ซึ่งจริงๆแล้วพิษที่เกิดจากการสะสมของเสียของโรคตับหรือไตเนี่ยเกิดจากการขับปัสสาวะได้ลดลงขับของเสียจากปัสสาวะได้ลดลงก็คือไตนะคะหรืออุจจาระเนี่ยขับของเสียได้ลดลงก็คือเป็นที่ตับนะคะเนื่องจากคนไข้ถ้ารับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไปจะกลายเป็นของเสียเรียกว่ายูเรียนะคะสะสมอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่ตับเพื่อจะเป็นสะสมที่สมองค่ะจะทำให้คนไข้เบลอได้ที่ไตก็จะทำให้ผิวหนังมีสีคล้ำหรือคันนะคะแล้วก็ไตก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะเพราะนั้นวิธีการล้างพิษจากของเสียที่สะสมจากโปรตีนเนี่ยในตับหรือไตก็คือลดการรับประทานอาหารโปรตีนนะคะก็จะช่วยได้การที่ทำให้มีฤทธิ์ระบายของตรีพลาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่ามันคนละส่วนกันก็คือเขาช่วยระบายคนไข้ตับแข็งในผู้ป่วยบางรายคุณหมอก็อาจจะมีการให้ยาระบายแต่เป็นตัวแลคตูโลสนะคะซึ่งก็จะช่วยเรื่อง การสะสมของเสียโปรตีนเนี่ยลดลงด้วยแล้วก็ช่วยระบายด้วยนะคะส่วนยาระบายอื่นเนี่ยก็จะมีผลน้อยกว่านะคะส่วนไตเนี่ยยาระบายเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วยในการขับของเสียเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ปรีพลาในการล้างพิษตับหรือไตนะคะแต่ว่าคนบางส่วนก็อาจจะใช้ในการช่วยระบายอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะสำหรับระบายเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือการรับประทานตีผลาหรือน้ำตีผลาปริมาณเยอะเนี่ยและมีฤทธิ์ระบายต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุในเด็กเพราะว่ากลุ่มนี้จะขาดน้ำได้ง่ายเนื่องจากจะรับประทานน้ำน้อยด้วยนะคะแล้วก็สูญเสียเกลือแร่ต้องระวังเพราะว่ากลุ่มนี้ถ้าขาดน้ำและสูญเสียเกลือแร่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นรับประทานตีผลาให้ปลอดภัยก็คือต้องควรดื่มน้ำตามเยอะๆเมื่อท้องเสียวันหนึ่งเช่นถ้าถ่ายวันหนึ่งถ่ายวันละครั้งอย่างนี้ก็ดีนะคะก็ปกติดีแต่ถ้าถ่ายวันหนึ่งมากกว่า3ครั้งเนี่ยแสดงว่ารับประทานตีผลาอาจจะเยอะไปแล้วนะคะต้องลดขนาดตำรับยาตีผลาลงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำสูญเสียเกลือแร่นะคะแล้วก็การขาดน้ำมากๆอาจจะทำให้ไตวายเฉียบพลันได้นี่ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือผู้ที่มีภาวะอ้วนว่าลดน้ำหนักได้นะคะเขามาโฆษณาว่าลดน้ำหนักได้เนื่องจากที่ทำให้เกิดการระบายของตีผลานะคะจึงดูเหมือนน้ำหนักตัวลดในช่วงต้นแต่ว่าถ้าเกิดขับอุจจาระออกไปเยอะๆเนี่ยขับน้ำออกไปเยอะๆเนี่ยจากทางการระบายเนี่ยอันตรายคืออาจจะช็อกอย่างที่เล่าไปนะคะแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักแค่ชั่วคราวเมื่อเรารับประทานน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะกลับขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นการลดไขมันในร่างกายนะคะ LDL ที่บอกว่าลดลงหรือลดไขมันไม่ดีเนี่ยเป็นการลดไขมันในหลอดเลือดนะคะที่อาจจะลดได้แต่การลดไขมันใต้ผิวหนังหรือลดพุงหรือลดต้นขาเนี่ยเป็นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งคนละส่วนกับไขมันในเลือดนะคะอันจะลดได้ก็คือต้องจำกัดอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งเยอะๆหรือมีไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะพวกแกงกะทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยนี่ก็จะช่วยลดไขมันได้ลดน้ำหนักตัวได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็งยืนยันว่าช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้หรือป้องกันโรคมะเร็งอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะเขาโฆษณาเนื่องจากมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะของตัวสมุนไพรอันมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์บำรุงร่างกายแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมโยงว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งจนกว่าจะมีงานวิจัยรับรองและมะเร็งมีหลายชนิดนะคะสมุนไพรบางชนิดก็ป้องกันมะเร็งได้แค่เฉพาะชนิดนั้นๆที่เขามีงานวิจัยรับรองเท่านั้นแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์บางครั้งเป็นผลเสียกับมะเร็งเช่นตัวเบต้าแคโรทีนถ้ารับประทานเยอะๆเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดในผู้ที่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะเรื่องสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะข้อควรระวังในการใช้ตรีผลาเนี่ยระวังในผู้ป่วยโรคเลือดเพราะว่าตัวสมอไทยและมะขามป้อมเนี่ยทำให้เลือดแข็งตัวช้านะคะก็อาจจะเป็นอันตรายในผู้ป่วยโรคเลือดก็คือเวลาเลือดออกแล้วแข็งตัวช้าเลือดก็จะไหลออกเยอะนะคะแล้วก็ระวังการใช้ร่วมกับยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้าไม่ว่าจะเป็นยาวาฟารินในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือโรคอื่นๆที่มีการใช้ยาวาฟารินแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินโคลพิโดเกรลที่คากิลอนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้ตีผลานะคะโดยเฉพาะเมื่อใช้ในขนาดสูงหรือสูตรเข้มข้นเพราะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกค่ะโดยสรุปก็คือตีผลาอาจจะช่วยลดไขมันไม่ดีได้แต่ต้องรองานวิจัยในคนจำนวนเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะคะส่วนข้อบ่งใช้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นล้างพิษตับไตนี่ก็ยังไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะคะอาจจะใช้สำหรับระบายเนี่ยพอใช้ได้แ แต่ต้องดื่มน้ำตามเยอะๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำนะคะแล้วก็สูญเสียเกลือแร่มากเกินไปลดน้ำหนักตัวก็ยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะคะป้องกันมะเร็งก็เหมือนกันสุดท้ายนี้อยากฝากเอาไว้ว่าถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ยินมาจากโฆษณาไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ได้ผลหรือไม่สามารถสอบถามมาทาง Facebook Herbal Expert by Mayuri ได้หรือสอบถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรร้านยาหรือเภสัชกรโรงพยาบาลเพื่อใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิผลปลอดภัยและคุ้มค่าวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ